Të nderuar dëgjues mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kthimi i gjykatësve vendor në veri të Kosovës vetëm me marrëveshje politike, thot Xavier Demarnak. Euleksi premton hetime përfundimtare lidhur me akuzat se një zyrtar ndërkombëtar i misionit ka abuzuar me stafin vendor, por bën përgjegjës edhe ekipin lokal. Kuvendi nisë së së shpejti zbatimin e marveshjes Thaçi Mustafa Pacolli. Ministri jashtëm rusë Sergej Lavrov nesër viziton Beogradin, Kosova do t'jetë pjesë e bisedimeve. Ban Ki-moon bën thirrje për armpushim të menjëhershëm në Libi. Të tjera informacione më gjërësish do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Se shdëgjuat edhe në hapjet e emisionit, qefi u Leksit Xavier Demarnak ka thënë se është i gatshëm që të shkojë deri në fund hetimit ndaj zyrtarit të këtij misioni, i cili u akuzuan se ka abuzuar me personelin vendor, të cilin thuhet se e ka fyer edhe në baza etnike. Qeveria ka thënë se ky rast nuk do t'i përkeqësoj raportet me Uleksin. KMLD-ja nga ana tjetër akuzon misionin evropian se duke pezulluar zyrtarin, po i pengon hetimet. Nga Prishtina raporton korrespondentja jon Albana Isufi.
Shefi i Uleksit Xavier Demarnak ka thënë se do të ndërmarrë çdo hap të nevojshëm në lidhje me zyrtarin e misionit evropian, i cili u suspendua bazuar në informacionet se ka keq përdorur detyrën zyrtare dhe ka ofenduar stafin lokal. Në mediat lokale është raportuar se një zyrtar i këtij misioni ka fyer shqiptarët në baza etnike, si dhe i ka kërcënuar punonjësit lokal me largim nga puna, po që se raportonin rastet.
As soon as we heard about this, we took it very seriously and I immediately triggered an internal investigation.
Sapo kemi marrë vesh për këtë, kemi marrë me shumë seriozitet dhe menjëherë kam nisur një hetim të brendshëm, po i pres konkluzionet e këtij hetimi të brendshëm për të marrë vendimet e nevojshme. Dua të them se si gjithmonë në sundimin e ligjit, pohimet janë pohime. Nuk mund të akuzojmë apo gjykojmë askën duke u bazuar në thënje. I kam ndërmarrë disa hapa konservativ sepse në ndërkohë kam kuptuar se ky ekip nuk do të mund të punonte në mënyrën e duhur për shkak të situatës së krijuar. Unë po i pres përfundime dhe bazuar në to dhe bazuar në seriozitetin do t'i ndërmarr hapat e nevojshëm, ka thënë shefi i Uleksit Xavier Demarnak. Ai ka kërkuar që rasti të mos paraqyqohet.
But again, I think everybody has to be fair. If there was a breach in our code of conduct, this will be punished.
Duhet të jemi korrekt. Nëse ka pasur shkelje të kodit të sjelljes, kjo do dënohet, por ka shumë mënyra për të shkelur kodin e sjelljes. Dhe dua të përmend se dhe rrjedhja e informacionit jashtë misionit është po ashtu shkelje kodit të sjelljes, secili duhet të jetë korrekt, tha Marnak. Në konferencën e përbashkët me gazetar pas takimit të bordit për sundimin e ligjit, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka quajtur të drejtë vendimin e Uleksit për suspendimin e zyrtarit të dyshuar se ka abuzuar me detyrën zyrtare.
Ne kemi të qartë që veprimet individuale nuk i prishin raportin në mes të Uleksit dhe qeverisë e Kosovës, sikur që e kemi të qarta që veprimet e tilla duhet të jenë të përgjeshme dhe në përputhje me ligjin të kenë përgjegjësi të tyre.
Në anën tjetër, Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut ka reaguar ndaj vendimit të Uleksit duke e quajtur si tentim për të penguar hetimet. Bakis Firca, duke i paraqitur qëndrimet e Këshillit, ka thënë se deklaratat e zyrtarit të Uleksit janë raciste.
Fyerja për punëtorët shqiptar, ndjenjën e tyre kombëtare, fetare, simbolet kombëtare veç mas flamurin, nuk është abuzim i thjeshtë administrativ, po një gjë e tillë është racizëm i pastër.
KMDL-1 ka të rrequr vërejtjen për, siç thuhet, paprekshmërinë të punësuarve në misionet e huaja në Kosovë. Ligjet kosovare vazhdojnë të mos kenë efekt ndaj pjesëtarëve të misioneve ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë. Në emër të imunitetit që gëzojnë të dhënë nga rezoluta 1244 apo plani Atisarit, ata nuk ndiqen penalisht edhe nëse bëjnë shkelje ligjore. Në një raport të mëhershëm për Kosovën, komisionari për të drejtat e njeriut në Këshillin e Evropës Thomas Hammarberg pat kërkuar nga misioni evropian për sundimin e ligjit të rrisë përgjegjshmërinë ndaj qytetarëve të Kosovës. Vetë zyrtarët e Uleksit kanë shpjeguar se personeli që punon në këtë mision ka imunitet diplomatik dhe të njëjtit nuk u nënshtrohen ligjeve vendore. Në rast të shkeljeve të mundshme trajtohen nga drejtësia e shtetit prej nga vinë. Imuniteti po ashtu mund të hiqet nga shteti përkatës, por ai ndjen veten përgjegjës zyrtarët e Uleksit.
I'm the head of mission, so I won't say that I'm not responsible. I'm responsible of the overall mission.
Me që jam shefi misionit, nuk mund të them se nuk jam përgjegjës, sepse jam përgjegjës për tërë misionin, por nuk mund ta kontrolloj sjelljen e secilit. Ne po flasim për pohime, nuk dua që dikush të dënohet para se të ketë përfundime të sakta se çfarë ka ndodhur. Nëse duhet të ndërmerren hapa të fuqishëm, nuk do të hezitoj ta bëj këtë. Nuk ka dyshim për këtë, ka thënë sot shefi i Ulexit, Xavier de Marnac. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ndryshëm temën e informacioneve, grupet parlamentare i kanë proceduar kryesisë së kuvendit të Kosovës kërkesën për formimin e dy komisioneve të përkohshme, të cilat do të merren me zbatimin e marrëveshjes Thaçi Mustafa Pacolli për ndryshimet kushtetuese dhe reformën zgjedhore. Pritet që kryesia ta shqyrtojë të martën kërkesën dhe të procedojë për miratim në seancën e radhës së kuvendit. Për më shumë hollësile të ndjekim kronikën nga Prishtina të Zjadin Kashit.
Partitë politike që përfaqësohen në Kuvendin e Kosovës janë pajtuar që të formojnë dy komisionet të cilat do të merren me propozimet për ndryshime kushtetuese dhe reformat zgjedhore. Këto komisione formohen në bazë të marrëveshjes ndërmjet kryeministrit Hashim Thaçi, liderit të LDK-s Isa Mustafa dhe Bexhet Pacollit, e cila u miratua edhe nga Kuvendi në formë të rezolutës. Nismën për formimin e komisioneve e ka marrë shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri. Ai thotë se tashmë të gjitha partitë politike i kanë dërguar emrat e deputetëve që do të jenë pjesë e komisioneve dhe pret që kryesia e kuvendit do ta merr përbazë këtë kërkesë dhe procedoj atë tutje për miratim në seancën e parë që do të mbaj kuvendi.
Ne jemi pajtuar që të jenë dy komisione në nga nënë antar, ku në secilin prej tyre LDK-ja i ka 2, PDK-ja 2 dhe të tjerët antar të grupeve, gjithëse grupet parlamentare, parti tjera nga 1. Komisionin për amandamentin të kushtetutës e kryeson Pozita, ndërkaq që komisionin për ndryshim ose reformë zgjedhore të ligjit zgjedhor kërëson opozita që sigurisht do të kërëson dikush nga LDK-ja.
Duke folur për procedurat e formimit të komisioneve të reja të përkohshme, eksperti çështjeve kushtetuese dhe deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Arsim Bajrami thotë se me vetë faktin që memorandumi i tre liderëve kosovarë është miratuar përmes rezolutës, tani kuvendi obligohet që ta respektojë atë dhe të formojë me kohë komisione të gjegjëse.
Në bazë të rezolutës kuvendit të Kosovës duhet të formohen dy komisione, që do të jenë komisione të përkohshme, komisione me mandat të caktuar. I pari të ketë mandat deri në 9 muaj, kurse i dyti mandat më gjatë, dhe këto komisione do të funksionojnë sipas rregullave të komisioneve ad hoc apo komisioneve të përkohshme. Është shumë e rëndësishme që komisionet të formohen me kohë, në mënyrë që ato me kohë të fillojnë reformat kushtetuese dhe reformat zgjedhore për të hapur rrugën për implementimin e zgjedhjeve të reja që kanë vënë me zgjedhjen e drejtpërdrejt presidentit dhe me zgjedhjet e reja parlamentare sipas sistemit të ri elektoral.
Ndryshimet kushtetuese dhe reformat në sistemin zgjedhor shihen si të domosdoshme edhe nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Sekretari i saj për gjithshëm Burim Ramadani thotë se AAK madje inkurajon që puna e komisioneve të përshpejtohet, nga se sipas tij zgjedhjet janë të nevojshme për një afat edhe më të shpejt se sa që i parashë rezoluta dhe marrëveshja e tre përfaqësuesve politik.
Duke ditur faktin se këto institucionet që kanë dalë për zgjedhjeve të kontestuara dhe plënduara, prandaj duhet që sa më shpejt përgatitemi për zgjedhjet e reja. Nuk jam shumë optimist për angazhimin e partive politike në qeveri, sepse ato fare çfarë të ditë, sa më shpejt se të ketë dyshim, aq më shpejt do të ketë zgjedhje, por presioni politik legjitim do të jetë i madh për bërë këto ndryshime.
Pas formimit të komisioneve pritet që në punën e tyre të përfshihet edhe shoqëria civile si dhe organizata të ndryshme ndërkombëtare të pranishme në Kosovë. Në bazë të rezolutës dhe marrëveshjes politike nga dita e formimit të komisioneve në parlament, fillon edhe rrjedhja fatit për propozimin dhe miratimin e reformave dhe mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Marrëveshja parashel zgjedhje të drejtpërdrejta për presidentin edhe atë jo më larg se sa gjatë verës apo vjeshtës së vitit vijues. Po ashtu parashihen zgjedhje të reja edhe për kuvendin e Kosovës diku në vjeshtën e vitit 2013. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet kosovare thonë se Serbia nuk do të ketë rrugë tjetër përveç ndryshimit të qasjes ndaj Kosovës në drejtim të bashkëpunimit rajonal, po që se ajo dëshiron të integrohet në Bashkimin Evropian. Por zyrtarët serb theksojnë se sjellja e delegacioneve kosovare në forumet rajonale ka pamundsuar ndryshimin e qendrimit serb për këtë çështje. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Edhe më shumë se një muaj që nga dhënia e dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit zyrtar, bashkëpunimi rajonal si një nga parakushtet për integrim në Bashkimin Evropian vazhdon të pamundsohet nga qëndrimi ende i ngurtë i shtetit serb Karshi Kosovës, vlerësojnë përfaqësues të institucioneve kosovare. Pavarësisht mungesës së rezultateve konkrete për temat e dialogut, ata shprehin bindjen se autoritetet serbe do të jenë të detyruara të ndryshojnë qasjen ndaj çështjeve si pjesëmarrja e Kosovës në nismat rajonale, lëvizja e lirë qytetarëve dhe e mallrave dhe të tjera. Sekretari i përgjithshëm i Ministrisë për Integrime Evropiane, Edon Cana, i tha Radios Evropa e Lirë se Serbia nuk mund të avancojë në integrimin evropian poqëse nuk përmirëson raportet me Kosovën.
Unë jam shumë i bindur që në fund vitit ne do të kemi një përparim të dukshëm lidhur me fushat të cilat Serbia duhet t'i përmirësojë. Sa i përket lëvizjes lirë qytetarëve të madhrave, kthimit të dokumentave të cilat janë pronë Kosovës.
Mirë po në Beograd i quajnë të paqëndrueshme deklaratat e zyrtarëve kosovar për këtë çështje. Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, theksoi se qeveria serbe po përpiqet të ndihmojë Kosovën për pjesëmarrje në nismat rajonale, por se këto përpjekje vjen në pikpyetje kur autoritetet kosovare shfrytëzojnë nisma të tilla për, siç u shpreh ai, promovimin e pavarësisë së Kosovës. Shteti serb, sipas Ivanović, nuk do të ndërmarr asnjë veprim i cili do të nënkuptonte njohjen e Kosovës shtet.
That's why the Serbia is very cautious about every single step.
Për këtë arsye Serbia është shumë e kujdesshme në çdo hap. Nëse dikush në Prishtinë vërtet synon të jetë pjesë e bashkëpunimit rajonal, do të duhej të bëhen disa hapa të vegjël. Një nga këta është të mos promovohet pavarësia e Kosovës në forumet rajonale, por e kundërta, të ketë konstruktivitet dhe të bëhen përpjekje se të përfitohet diçka nga ato, u shpreh Ivanović. Që nga nisja e bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në fillim të muajit mars, palët kanë trajtuar problemet që ndërlidhen me lëvizjen e lirë të qytetarëve dhe të automjeteve, regjistrin civil, kthimin e dokumenteve katastrale, ceftan, vulat doganore, energjinë dhe posttelekomunikacionin, por ende nuk ka pasur pajtim për zbatimin në teren të rezultateve eventuale. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane, Lutfi Haziri, konsideroi se në këtë situatë po vështirësohet bashkëpunimi rajonal. Ai tha se në kuadër të dialogut Prishtinë Beograd është zbutur qëndrimi i Brukselit ndaj Serbisë, ndërsa nuk është forcuar ai në raport me Prishtinën.
Po shihet agenda e 9 orë e cila ka të bëjë me procesin integrues të aspiratave serbe kryesisht. Ne edhe në dy vizitat e fundit në Bruksel, edhe me kryetarin e kuvendit, edhe me ministrin e integrimit, kemi përmendur problemin kryesor e çështën e integrimit dhe pjesëmarrjes Kosovës atje, por fatkeqësisht po shihet që Brukseli është ka favorizon agendën serbe të integrimeve dhe Kosovës nuk e ka afru asë gjohë deri tash.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Autoritetet e procesit të privatizimit në Kosovë thonë se në privatizimin e kombinatit Trepça nuk do të ketë ndikime nga jashtë. Këto komente u bën pas deklaratave të zyrtarëve nga Beogradi që kanë sugjeruar se qeveria e Kosovës duhet të tërhiqet nga privatizimi Trepças. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Ende nuk ka ndonjë vendim nga autoritetet kompetente sa do të privatizohet apo rivitalizohet kompleksi metalurgjik Trepça që gjendet në Mitrovicë. Por ajo që aktualisht dihet është se çfarë do procesi që nënshtrohet ky kompleks nuk do të ketë ndikime nga jashtë, thonë zyrtarët në Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Ylli Kaloshi, zëdhënës në këtë agjenci, thotë kështu duke reaguar ndaj deklaratave të Beogradit të zyrtar, të cilët sugjerojnë që qeveria kosovare të mos ngutet me privatizimin e këtij kompleksi.
Jo në asnjë mënyrë. Menimin 159 paragrafi 2 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës është përcaktuar se të gjitha interesat në pronësi shoqërore, në prona dhe ndërmarrje në Kosovë do të jenë në pronësi të Republikës së Kosovës. Gjithashtu në menimin 5 të ligjit të AKP-s është përcaktuar në mënyrë shprehimore se është agjencia e autorizuar të administrojnë në dëmarit në pronësi shoqërore në vendin tonë. Si dhe në asetet të tyre, pa marë parasysh se agjenda mbrenda apo jashtë të teritorit të Kosovës.
Ditë me parë, zyrtarë në qeverinë e Serbisë kanë apeluar të përfaqësuesit e institucioneve kosovare që të heqin dorë nga privatizimi Trepçës, duke shtuar se kjo çështje duhet të diskutohet në Bruksel. Edhe ekspertë të çështjeve ekonomike thonë se në procesin e transformimit të pronës së Trepçës nuk duhet të lejuar asnjë ndërhyrje nga jashtë. Eksperti Nagib Skënderi thotë se për të gjitha ndërmarrjet publike, përgjegjëse duhet të jenë institucionet kosovare.
Privatizimi i Trepçës, ashtu sikur se ndërmarrjet e tjera publike në Kosovë, duhet të shkojë konform planit punës të cilën Agjencia Kosovare e Privatizimit e ka hartuar në koordinim me qeverinë e Kosovës dhe asesi mos kjo për fond planeve të Serbisë, a merë qeveria Kosovës vendim për privatizim, restrukturim ose ndër reform tjetër, ajo varet në këtë nga vullneti, planet ekonomike dhe asësi nuk gudzon dikush nga jashtë të përzijet, asit të tjetër të cila kujtë që duhet e privatizohen.
Në anën tjetër, shërbimi juridik i ndërmarrjes Trepça ka dorëzuar në dhomën e veçantë anë të gjykatës supreme një padi kundër Serbisë për dëmet ekonomike që ky shtet i ka shkaktuar Trepçes nga vitin 1990 e deri më 1999. Vlera dëmit pas vendosjes së masave të dhunshme në vitin 1990 e deri në përfundim të luftës me 1999, sipas tyre ka shifrën mbi 880 milion dollar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim të emisionit, le të ndjekim lajmet e përgatitura nga Vullnet Poshka.
Kthimi i gjykatësve në veri të Kosovës sipas shefit e Uleksit nuk mund të bëhet pa marrëveshje politike. Duhet të kemi marrëveshje politike dhe çështjet të shtrohet brenda kornizës së dialogut që ka filluar në mbikëqyrjen e Brukselit. Nëse krijohen kushtet, nuk do të ketë problem për këta njerëz të kthehen, por tash nuk ka marrëveshje dhe duhet të punojmë shumë për këtë, tha shefi i Uleksit Xavier Demarnak. Për shkak të kundërshtimeve të serbëve të Veriut, gjykatat në veri të Mitrovicës kanë zhvendosur punën në objekte të përkohshme kryesisht në ushtri. Shefi diplomacisë ruse Sergei Lavrov do të vizitojë nesër Beogradin ku do të bisedojë me presidentin Boris Tadić dhe homologun Vuk Jeremić, njoftoi Ministria e Jashtme ruse. Një nga temat e bisedimeve do të jetë çështja e Kosovës, ku autoritetet serbe kanë përkrahjen e pakushtëzuar dhe parimore të Moskës, kanë theksuar burime diplomatike ruse. Me Beogradin Lavrov e fillon turneun treditor në Ballkan, ku do të vizitojë Malin e Zi, Maqedoninë dhe Slovenin. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon bëri thirrje për ndërprerje të menjëhershme të zjarrit në Libi, teksa forcat besnike të Muammar Gaddafit edhe sot e bombarduan qytetin e Misratës. Ban kërkoi armë pushim të menjëhershëm dhe efektiv dhe tha se është absolutisht qenësore që autoritetet e Libisë të ndalin luftimet dhe vrasjet e njerëzve. Ai bëri thirrje edhe për zgjidhje politike të konfliktit, duke shtuar se Kombet e Bashkuara do të hapin një mision humanitar në Tripoli. Ndërkohë dhe nësi kryengritësve tha se të paktën 17 vet janë vrarë djeg nga bombardimet në Misrata dhe rreth 100 janë plagosur. Forcat e Gaddafi gjithashtu e kanë vazhduar ofenzivën në qytetin lindor Ajdabia. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Iranit tha se 12 inxhinier iranian janë rrëmbyer në Afganistanin perëndimor. Zëdhënës i Ramin Mehman Paras tha se ata punonin në provincën perëndimore Farah për një kompani që ndërton autostradën që lidh Iranin me Afganistanin. Zëvendës guvernatori i provincës Farah tha se vetëm 9 ishin iranian, ndërsa 3 të tjerët afgan. Në kryeqytetin e Irakut, Bagdad është shkurtuar ora policore që u vendos në vitin 2007 në kulmin e dhunës sektare ku e humën jetën dhjetra mijë njerëz. Më herët në Bagdad dy sulmuesve të vrasës e hodhën veten në erë në hyrje të zonës së gjelbër ku ndodhen ambasadat e huaja dhe ndërtesat qeveritare. Të paktën 5 vete kanë humbur jetën. Kryetari dhomës së përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara, Republikani John Boehner, vizitoi sot Pakistanin. Ai bëri thirrje për lidhje më të fuqishme dypalëshe që i cilësoi etike për të dy vendet. Boehner tha se ai dhe pesë ligjvënës të tjerë amerikan kishin diskutime të sinqerta dhe miqësore me zyrtarët më të lartë civil dhe ushtarak të Pakistanit. Parlamenti i Hungarisë miratoi sot kushtetutën e re vetëm me votat e koalicionit të qendrës së djathtë. Socialistët dhe liberalët e bojkotuan votimin duke pohuar se ndryshimet nuk janë bërë me konsenzus dhe do ta çimentojnë pushtetin e partisë në qeveri. Kushtetuta kufizon pushtetin e gjykatës së lartë në çështjet e buxhetit dhe i lejon presidentit të shpëndajë parlamentin nëse buxheti nuk miratohet deri në muajin prill. Kushtetuta hyn në fuqi më 1 janar 2012. Bashkimi Evropian u zotua të ndajë edhe 110 milion euro për të financuar programet që do t'i likuidonin pasojat nga shpërthimi në reaktorin bërthamor të Çernobilit. Fonde do të shkojnë për ndërtimin e strehës së sigurt mbi reaktorin, i cili shpërtheu më 26 prill 1986, si dhe për depozitimin e mbetjeve radioaktive në Çernobil. Robotët e teledirigjuar janë përdorur sot për të matur nivelet e radioaktivitetit afër centralit bërthamor në Fukushima të Japonisë. Rezultatet treguan se mjedisi është i rrezikshëm për njerëzit që të vazhdojnë punimet për të ftohur reaktorin e dëmtuar nga tërmeti dhe tsunami. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Dhe pas blokut e lajmeve i rikthemi sërish pjesës tematike. Dënimi i dy gjeneralve kroat për krime lufte kundër serbëve ishte vendimi drejt, shkruan në përditshmja Times. Por gazeta pohon se përgjegjësia më e madhe për zhbënien e ish Jugosllavisë bie mbi Miloševićin, i cili inicioi një fushat ksenofobike dhe të përgjakshme për të themeluar Serbinë e Madhe. Për të arritur këtë qëllim pervers, Miloševići nisi luftën në Sloveni, Kroaci, Bosnjë dhe në Kosovë, pohon artikulli, të cilin për transmetime përgatiti Arbana Vidišići.
Luftrat balkanike të viteve të 90-ta janë përshkuar me masakra më brutale të civileve në historinë pas luftës në Evropë. Pas një gjykimi trevjeçar në Tribunalin e Hagës, dy gjeneral kroat u dënuan javën e kaluar për krime lufte të kryera më 1995, por vendimet ishin të ndershme dhe të drejta, shkruan e përditshmja Times. Rëndësia e tyre duhet të pranohet nga liderët kroat nëse vendi më tonë të integrohet tërsisht në familjen evropiane të shteteve. Ante Gotovina dhe Mladen Markač, komandant ushtarak, janë dënuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit me nga 24 përkatësisht 18 vjet burgim. Gjeneralet, shkruan gazeta, kanë vënë në shënjestër civil gjatë operacionit Stuhia, një fushat kjo ushtarake për të rikthyer krainën e kontrolluar nga serbët. Pretendimet e prokurorëve të pranuara nga gjykatësit flasin për 324 serb të vrarë gjatë këtij sulmi dhe 90.000 të dëbuar nga shtëpitë e tyre. Bombardimet e rajoneve civile ishin vrastare dhe monstruoze, shkruan Times, për të shtuar se dorëzimi ekzekutuesve tek drejtësia ndërkombëtare ishte kërkesë minimale për liderët e Kroacisë. Logjika e njëjtë vlen edhe për Serbinë. Autoritetet e saj duhet ta burgosin dhe ekstradojnë generalin Ratko Mladić, komandantin ushtarak të serbëve të Bosnjës, të akuzuar për gjenocid në Srebrenicë dhe për krime të tjera. Por edhe politik bërësit përëndimor gjithashtu ka një detyrim. Duhet të pasqyrojnë me kritik peshën e përgjegjësisë në historinë e re dhe të tmerrshme të Ballkanit. Krimet janë kryer nga të gjitha anët dhe spastrimi etnik i popullatës civile ishte një ndërmarrje kriminale në sesilin rast veçeveç, por nuk mund të ketë një barazim të fajit, shkruan gazeta. Përgjegjësia më e madhe për zhbërjen e ish Jugosllavisë padyshim bie mbi Slobodan Miloševićin, i cili në cilësinë e presidentit serb i nisoi një fushat ksenofobike dhe të përgjakshme për të themeluar Serbinë e Madhe. E gjithë kjo ka të bëjë më shumë se sa me një debat historik, duke qenë se ka ndikime direkte në politikën që bëhet sot. Nacionalistët serb po bëjnë sërish përpjekje për të ndërtuar shtetet e vogla etnike në Bosnjë dhe në Kosovë. Është ky një biznes i papërfunduar dhe djallëzor i vet Miloševićit, shkruan e përditshmja Times.
Minutat në vazhdim të emisionit ja kushtojmë zhvillimeve nga bota. Departamenti i shtetit në mënyrë sekrete i kishte financuar kundërshtarët e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, thuhet në mesazhe diplomatike të dërguara nga WikiLeaks në të përditshmen Washington Post. Gazeta shkruan se mesazhet tregojnë se Departamenti Amerikan i Shtetit ka dërguar më se 6 milion dollar një grupi sirian në ekzil për ta udhëhequr kanalin satelitor Barada TV me selin e Londër, si dhe për grupet e tjera opozitare brenda Sirisë. Për më tepër le të ndjekim kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Washington Post shkruan se është e paqartë nëse Shtetet e Bashkuara ende po i financonin kundërshtarët e Asadit, por dokumentet e WikiLeaks i tregojnë se financimi ishte lënë më një anë, të paktën gjatë shtatorit të vitit 2010. Gazeta thotë se Departamenti i Shtetit ka refuzuar ta komentojë autenticitetin e mesazheve ose të përgjigjet lidhur me financimin e televizionit Barada. Për më tepër se një muaj Siria është përfshirë nga protestat kundër regjimit autoritar të Bashar Asadit. Sipas gazetës për shumë vëzhgues të situatës në Siri, pretendimet e bëra publike në gazetë nuk janë befasuese. Por Halil Habash, blogeri opozitës siriane që jeton në Zvicër, insiston se paratë amerikane nuk kanë lidhje me revoltat aktuale në Siri.
That US has been helping one particular group Barada TV which is close to the Muslim Brotherhood.
Nuk është befasi ajo që Shtetet e Bashkuara kanë ndihmuar një grup të veçantë, si për shembull kanalin televiziv Barada, i cili është i afërt me vëllazërinë myslimane. Janë në pyetje 6 milion dollar që janë dhënë prej vitit 2006 dhe shumica janë dhënë në vitet e para. 6 milion dollar nuk mjaftojnë për të përmbysur një regjim si ai në Siri, ndaj ata po ndihmojnë një grup të veçantë. Ajo që po shohim në Siri është kryengritje popullore, larg nga vllazëria myslimane, thot Habash. aktivistët antiqeveritarë në Siri me siguri do distancohen nga pretendimet se po financohen nga Shtetet e Bashkuara, por Hamas thotë se raportin e Washington Post po e dëmton opozitën.
But information for the opposition now in Syria for the popular uprising. The Syrian regime has been continually trying to portray this uprising as a foreign intervention, as a foreign plot.
Tash është lajmi i keq për opozitën në Siri dhe për kryengritjen popullore. Regjimi sirian vazhdimisht është përpjekur ta portretizojë këtë kryengritje si ndërhyrje të huaj, si komplot të jashtëm. Prandaj kjo mund të jetë një mënyrë për të diskredituar lëvizjen në Siri, thot ai. Raporti vjen në kohën kur Siria u përfshi nga dhuna e re. Zotimi i presidentit Assad, që të heq gjendën e jashtëzakonshme, pothuaj 50 vjeçare, ka dështuar të qetësoj protestuesit. Aktivistët për të drejtat e njerëzit thonë se forcat qeveritare kanë vrarë gjatë natës të paktën 8 protestues në qytetin qendror Homs gjatë përleshjeve lidhur me vdekjen e një udhëheqësi fisnor. Të dielën dëshmitarët thanë se forcat e sigurisë hapën zjarr në një funeral, duke vrarë të paktën 3 vetë dhe duke plagosur dhjetra të tjerë. Grupet për të drejtat e njerëzit thonë se bilanci i të vdekurve që nga fillimi i protestave është më shumë se 200.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shtypi në Finlandi ka cilësuar si revolucion rezultatet e zgjedhjeve të së dielës, ku partia në pushtet u largua nga qeverisja dhe pati një dalje të fuqishme në skenë të Partisë Finlandeze të Vërtet, partikjo nacionaliste që njihet si mosbesuese ndaj Bashkimit Evropian. Partia në fjalë pra që të përfshihet në bisedimet për krimin e qeverisë së re. Kjo do t'i komplikojë planet e Evropës për të zbatuar paketat ekonomike të ndihmës për vendet anëtare në vështirësi. Në parlamentin e ri, partia Finlandeze të Vërtet do të ketë 39 deputet, derisa socialdemokratët kanë 42, kurse koalicioni kombëtar i qendrës së djathtë ka 24 ulse. Partia e qendrës e kryeministrit aktual Mari Kiviniemka ka marrë vetëm 15.8% të votave dhe tha se do të kalojë në opozitë. Kreu i Partisë Finlandeze të Vërtetë tha se pret që të përfshihet në negociatat për krimin e qeverisë së re.
We are trying to go into the government and form a majority government.
Ne po përpiqemi të jemi pjesë e qeverisë dhe shumicës qeverisës. Shpresojmë që do të jemi një pjesë e koalicionit, të cili do t'i bashkëngjiten edhe partitë të tjera. Me këto të fundit do të negociojmë për çështjet që na shqetësojnë lidhur me Bashkimin Evropian, tha Soini. Fuqizimi i kësaj partie reflekton frustrimin e finlandezëve lidhur me pasojat buxhetore dhe shpenzimet e tepërta që duhet të bëjnë për të përballuar krizën financiare të eurozonës. Partia Finlandeze e Vërtetë është shprehur disa herë se nuk e kupton pse Finlanda duhet të shpëtojë vende europiane që shpenzojnë më tepër se çkan. Kanë qenë pikërisht paketat evropiane të shpëtimit për vende si Greqia dhe Portugalia, një nga faktorët kryesorë që ka motivuar finlandezët të votojnë për Parti Nacionaliste. Mënyrën se si finlandezët e vërtet i bën gjërat publike dhe e qartësuan masave të gjëra, në mënyrën që ata e kuptonin, ka ndikuar shumë. Kaosi që krijuan Greqia dhe Portugalia është pasqyruar në rezultatet e këtyre zgjedhjeve, thot Mati Pietalainen, fotues finlandez. Parlamenti finlandez ka të drejtë të votojë për paketat e shpëtimit, çfarë në terma konkrete mund të përkthehet si vonesë për miratimin e pakos për Lisbonën. Nga ana tjetër, Jyrki Katainen, i cili sipas të gjitha gjansave do të jetë kryeministri i ri, teksoj se Finlanda nuk do të jetë vendi i eurozonës si do të shkaktoj të lashe. Finlanda ka qenë gjithmonë një zgjidhës i përgjeshëm i problemeve dhe jo shkaktar i vështirësive. Në pyetje është një kaos e përbashkët evropiane, tha Katainen. Finlanda është e fundit në mesin e vendeve evropiane ku ekstremi djathtë ka shënuar përparim. Muajin e kaluar, Partia Fronti Kombëtar në Francë shënoi përparim të ndjeshëm në zgjedhjet rajonale, krahasuar me partinë e presidentit Sarkozy. Po kështu dhe në Holandë, Geert Wilders nga Partia e Lirisë, që e bëri fushatën me moton "Të jepet fund islamizimit të Holandës", gëzon mbështetje të konsiderueshme. Por kreu i Partisë Finlandeze e Vërtetë është përpjekur të largojë drojën që ekziston rreth agjendës politike të partisë së tij.
We are not extremists, so you can sleep safely.
Ne nuk jemi ekstremist, prandaj flini të qetë, tha Soini në paraqitjen e parë para medjave pas rezultatit pozitiv të arritur në zgjedhjet e së dielës. Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Kthimi i gjykatësve vendor në veri të Kosovës vetëm me marrëveshje politike, thot Xavier de Marnat. Euleksi premton hetime përfundimtare lidhur me akuzat se një zyrtar i misionit ka abuzuar me ekipin vendor, por vën përgjegjës edhe stafin lokal. Ban Ki-moon bën thirrje për armpushim të menjëhershëm në Libi. Ishte kjo të nderuar dëgjues, gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njërësht në çdo kohë mund t'i informoheni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Ilirjana Bajo, miru të gjofshim.